Goeiedag, liewe luisteraar. Nou ja, jou waarlikwaar, ons is vandag by die laaste program oor hierdie pragtige preek wat 'n mens kry in 1 Johannes. Die ou apostel was so tussen 90 en 95 jaar oud toe hy hierdie woorde neergeskryf het. Dit is as soos hy oofaal word wanneer hy op 'n liefdevolle manier, want hy praat dikwels van my liewe kinders, wanneer hy dink aan die mense wat onder sy bediening tot bekering gekom het en die ewige lewe beerwe het op grond van wat die Here Jesus gedoen het. En nou het ons verlede keer begin om so 'n bietjie te gesels oor riglyne vir die gebed. En ek wil net vers 14 en 15 lees, want ons het daaroor gepraat, en dan die volgende gedeelte lees, omdat ons daarby aansluit. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan. Is dit nie wonderlik nie? Omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. En nou vers 16 en 17. As iemand sy broer sonde sien doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen, wat nie tot die dood is nie. Daar is sonde wat tot die dood lei. Daarvoor sê ek nie, jy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, interessantheidshalwe, miskien is dit goed dat ek vir jou sê dat daar heelwat meningsverskil is oor die sonde waarna Johannes hier verwys. Gelowiges is ook nie regtig seker of die dood waarvan hy hier praat 'n geestelike of 'n fisieke dood is nie. Paulus het naamlik gesê dat sommige Christene gesterf het omdat hulle die nagmaal, en ek haal aan, op so 'n ongepaste wyse gebruik het. Gaan kyk maar in 1 Korinte 11 vers 27 tot 30. En byvoorbeeld in Handelinge 5, die eerste 11 verse, lees ons dat Anania en Safira gesterf het omdat hulle vir die Here gelieg het. Ons weet ook uit Markus 3 vers 29 dat laster teen die Heilige Gees die mens geestelik laat sterwe. En ons lees in die boek Hebreërs dat die een wat teen Christus gekant is, geestelik sterf. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Nou, waaroor gaan het hier dan, as Johannes praat van sonde wat tot die dood is? Johannes verwys heel waarskynlik hier na mense wat die gemeenskap van die gelowiges verlaat het, om by die antichriste oor wie hy vroeër in sy preek gepraat het, aan te sluit. Hulle die enigste weg tot verlossing volhardend verwerp. Daarom kon hulle nie meer deur gebed bereik word nie. Natuurlik, nie elke sonde wat 'n mens doen, verbreek die verhouding met God, wat hy self deur Jesus Christus met ons aangegaan het nie. 'N volhardende aanhou om God te verwerp, het net die fatale tot gevolg. En daarom hierdie verse maak 'n baie spesifieke toetspitsing. Die geloofsekere gebed vir die broer wat in sonde geval het. Dit is waaroor dit hier gaan. Hier word dus 'n kragtige versekering gegee dat God op die regte tyd gebed sonde wat nie tot die dood lei nie staan daar, sal vergewe. Sonde wat tot die dood lei, is dan sonde wat opsetlik gedoen word om God uit te tart. Gaan kyk maar weer daar Hebreërs 6 van die 4de vers af. Of om teen die Heilige Gees te laster. Matteus 12:31. Toe ons dit behandel het, het ek vir jou gesê, as jy in Christus glo, hoef jy eintlik nie bekommerd te wees of jy nie dalk teen die Heilige Gees laster nie. Want lastering teen die Heilige Gees beteken om wanneer iemand aan my die evangelie verkondig het, en ek verstaan wat dit behels, en ek gaan daarna volhardend voort om te weier om Jesus Christus te aanvaar nadat ek die boodskap gehoor het en nadat ek die inhoud daarvan verstaan het, volhardend weierend voort om my lewe vir die Here te gee, dan sondig ek teen die Heilige Gees. Want jy sien, ek sou nie eers die boodskap kon verstaan as die Heilige Gees my nie gehelp het nie. So wanneer die Heilige Gees is in my gewerk het en ek volhard daarin om die boodskap en die Here Jesus by name te verwerp, dan sondig ek teen die Heilige Gees, en as ek so sterwe, dan sterf ek natuurlik ongered. En daarvoor kom daar natuurlik geen opdrag om te bly bid nie. Ons sien dus dat in hierdie verse 16 en 17 dit gaan oor doodsonde en nie doodsonde. In hierdie twee verse word daar dus 'n saak genoem ten opsigte waarvan die kind van die Here vrymoedigheid kan hê, naamlik om vir sy broer te kan bid. Wie luisteraar, jy en ek is tog so geneig, ek weet nie van jou nie, maar ek baie keer, om ons godsdiens vreeslik selfgerig te laat wees. En nou word ons hier geleer dat dit nie so behoort te wees nie. Ons kan naamlik vir ons broer bid. Jakobus het dieselfde opdrag gegee toe hy gesê dat die ouderlinge vir 'n sieke kan bid. Gaan kyk maar in Jakobus 5, daar van die 14e versie af. Maar let nou op, in plaas van blote selfgerigte godsdiens, kan ons dus amper, lyk dit my, van so iets as broergerigte godsdiens praat. Jy sien, die saak waaroor dit hier gaan is baie belangrik, naamlik dat dit handel oor 'n broer wat in sonde geval het en vir wie gebid kan word. Nou, die presiese aard van die sonde is van groot belang. Dit gaan duidelik nie oor groot of klein sondes nie. Eintlik het ek al vir jou gesê, sonde is nie eintlik groot of klein nie, dit is gewoon sonde. Want die skrif ken nie die onderskeiding wat ons so dikwels in ons omgangstaal maak nie. Juis omdat hy in vers 17 onderstreep, luister weer, alle ongeregtigheid is sonde. Johannes onderskei egter wel tussen wat hy hierso noem, sonde wat tot die dood lei en sonde wat nie tot die dood lei nie. Nou wat sou hy daarmee bedoel is die vraag. En hier moet ons nou so bietjie na die breër verband van die skrif toe gaan om ons te help. Hy voorbeeld wat ek net nou genoem het uit Hebreërs 6 vers 4, né? Sonde wat opsetlik gedoen word, of die ander een wat ek vir jou genoem het, Matteus 12:31, lastering teen die Heilige Gees, wanneer ek die werking en die vernuwing van die Heilige Gees in my hart ontken en ek weier om die Here Jesus Christus te aanvaar en hom te glo, dan sondig ek teen die Heilige Gees. Ons moet ook onthou in Matteus 12 by vers 24 was daar 'n spesifieke konteks wat ons in ag moet neem. Toe die mense daar gesê het, hy dryf duiwels uit alleen maar met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duiwels. Met ander woorde in Matteus 12, daardie voorbeeld van die lastering teen die Heilige Gees, het die omstanders van hulle dan gesien wat die Here doen, hoe dat hy die duiwels uitdryf. En in plaas daarvan dat hulle vir God die eer gegee het, het hulle gesê hierdie man dryf die duiwels uit in die naam en in die krag van die leier van die duiwels, naamlik Beelzebul. Hierdie mense het dus gesien wat die Here doen. Hulle het met hulle eie oë aanskou. En tog gaan hulle voort om die dade en die genesingswonders van die Here Jesus toe te skryf aan die leier van die duiwels. En dan praat die Here oor die sonde teen die Heilige Gees. Om 'n ander konkrete voorbeeld te noem, as aan iemand verduidelik is wie die Here Jesus werklik is en die Heilige Gees open dan daardie persoon se geestelike oë en sy verstand om te verstaan, maar hy weier steeds om die Here Jesus te aanvaar, dan sondig hy teen die Heilige Gees. Gevolglik gee Johannes ook geen opdrag, het jy opgelet? Hy gee geen opdrag dat ons moet bid vir iemand wat die Heilige Gees tart of teen die Heilige Gees laster nie. Dit bly nie te min 'n wonderlike wete dat ons wel die versekering het dat God op die regte gebed van die Christen iemand se sonde wat nie tot die dood lei nie sal vergewe as ons daarvoor bid, en dat hy vir daardie broer of suster die ewige lewe sal gee. En hoe ontrou is ons tog nie dikwels in ons voorbidding vir so iemand nie. Maar ek my haas my na vers 18 en 20. Want liewe luisteraar, dit is nou die voorlaaste twee tekste wat ek gaan lees. Johannes skrywe: ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie. Maar die seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen hou vas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwels is. Miskien moet ek sommer daarmee saam die volgende versie ook lees. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Nou kom ons gesels eers net oor vers 18 en 19. Want jy sien, hier gee die Bybel vir ons die finale sekerhede in Johannes se preek. Die verse vorm in 'n sekere sin die slot en het sluit hierdie preek op 'n baie, baie hoogtepunt af hoor. Die preek wou die sekerheid van sy geloofskennis by die gelowige thuisbring. En nou word vir Oulaas in 3 opeenvolgende stellings onderstreep. Ons weet dat. Daarom lyk dit vir my op die manier kry vers 18 en 19 en 20 'n geweldige sterk beklemtoonde herhalingspatroon wat die Christelike geloofsekerheid finaal onderstreep. Kom ek lees weer vers 18. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig het nie. Maar die Seun van God bewaar hom. Jy sien die eerste helfte van die vers gryp terug op hoofstuk 3 vers 6 en ook vers 9 as jy dit weer wil lees. Die oorwinning oor die mag van die sonde word dus hier finaal besing. En dan die tweede helfte van vers 18 verteenwoordig in die huidige vertaling 'n belangrike verbetering op 'n vorige vertaling wat gesê het: "Waarom sondig 'n kind van God nie meer nie?" En die antwoord is: "Omdat die Seun van God hom bewaar." En dan staan daar: "Daarom kry die duiwel," letterlik in die Grieks, "die bose geen hou vas op hom nie." Dit is dus 'n baie sterk teks. As ons doen wat die Here van ons vra, dan kry die bose nie meer op ons hou vas nie. Vers 19 sê ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele gesondige wêreld in die mag van die duiwel is. Nou in hierdie vers kom die preek van Johannes, lyk dit vir my, tot sy finale klimaks. Dit som die kern van die preek finaal op. Hy sê ons weet. Nou in Jesus het die Seun van God aarde toe gekom en in hom het ons al die nodige verstand staan daar en kennis ontvang. Ons ken met ander woorde die ware God, sê Johannes. Dit is ons leef in gemeenskap met hom. En hierdie ware God, liewe luisteraar, is in sy Seun Jesus Christus. Hy het God aan ons kom openbaar. En hy, Jesus Christus, staan daar, let op, is die ware God en die ewige lewe. Ons moet daaroor dus geen twyfel hê nie. Nou, ons het al voorheen gehoor natuurlik dat hierdie hele brief eintlik 'n lang preek is. En nou is dit vir my so opvallend, Johannes sluit sy preek af met 3 finale sekerhede. Hierdie verse vorm dan die slot en sluit hierdie preek op 'n klimaks af. Die hele boek word eintlik die sekerheid van sy geloofskennis wat dit by ons as Christus gelowiges wil tuisbring. En nou word daar vir Oulaas in 3 opeenvolgende stellings onderstreep: ons weet dat. Die eerste vaste wete is dit in vers 18. Ons weet dat iemand wat 'n kind van God is, nie meer sondig nie. Maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen nou vas op hom nie. Jy sien die eerste helfte van die vers gryp dan terug soos ek nou vir jou gesê het. Maar die vraag is: waarom sondige kind van God nie meer? Net jy daaroor gedink. En die antwoord word gegee, baie sterk antwoord: omdat die Seun van God hom bewaar. Staan daar letterlik. Hy wat uit God gebore is. Jy sien die nuwe geboorte waaraan die kind van God deel gekry het, het dus 'n blywende uitwerking op die lewenspraktyk van elke dag. Ons bly God se kinders, luisteraars. Ons het 'n permanente, deurlopende voorreg om sy kind te mag wees elke oomblik. Maar wie wat dit plaas ook 'n verpligting op ons. En daarom skryf Johannes, kry die duiwel letterlik die bose ook geen hou vas op die kind van God nie. Nou natuurlik, beteken dit nie, ons sondig nooit meer nie. Maar dit beteken, dat wanneer ons wel sondig, ons dit moet bely. Ons moet dus nie deurlopend van sonde 'n gewoonte handeling maak nie. Ja, jy sien, sonde en die kind van God is eintlik onversoenbaar met mekaar. Hulle ontmoet mekaar wel van tyd tot tyd op die lewenspad. Jy en ek aan die een kant en die sonde op die ander kant op die pad. Maar ons kan nooit in harmonie met mekaar bly voortlewe op die lange duur nie. Ons sal nooit immuun teen versoekings wees nie, solank as wat ons in hierdie wêreld is, hoor. Maar ons mag ook nooit daaraan gewoond raak om te wil toegee nie. Nou die tweede wete in vers 19, hy sê, ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Nou hiermee word natuurlik 'n geweldige kontras tussen die kind van God bely. Ons, met ander woorde alle ware gelowiges, ons weet dat ons aan God behoort. Daarteenoor, luisteraar, weet ons ook, en ek haal aan, dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Nou, ons het al hieroor gepraat, hierdie sondige wêreld is dus wel ons woonplek, maar nooit ons tuiste nie. Dis ons lewensruimte, maar nooit ons finale bestemming nie. Daarom ook dat Johannes met soveel durf en beslistheid ons standpunt stel. Onthou, elke mens behoort of aan die Here of aan die duiwel. Luister, daar is nie 'n middeweg nie. Daar is nie 'n derde kategorie van mense volgens die Bybel nie. En nou kom Johannes by sy derde vaste wete. Hy sê, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe, sê vers 20. As jy na die program luister en ooit gewonder het, is die Here Jesus werklik God? Hier staan het in die Bybel, in geen verskuilde taal nie, hy is die ware God en die ewige lewe. Nou in hierdie vers, luisteraar, kom Johannes se preek dus tot hierdie hoogtepunt of klimaks. Dit som eintlik die kern van die hele preek op. As hy sê ons weet, en hy gaan voort, in Jesus het die Seun van God aarde toe gekom. Ons weet in hom het ons al die nodige verstand of kennis ontvang teenoor die Griekse en die Ketterse gnostisiste van daardie tyd, né? Wat gesê het, daar is net 'n geheime waarheid wat net ons deur kennis kan bekom. Sê Johannes, ag, is gewoon nonsens. Ons ontvang die verstand of kennis van die Heilige Gees sodat ons kan weet wie Jesus Christus is. En daarmee slaan Johannes natuurlik vanaal die boom uit die dwalinge van Serintus en sy medestammers. Geen geheime kennis is nodig om God te kan ken nie, hoor. Ja, hy skrywe, ons ken die ware God. Dit is, ons leef in gemeenskap met hom. Hy skryf, hierdie ware God is in sy Seun, Jesus Christus. Hy het God met ander woorde aan ons kom openbaar, hierdie Seun. En hy, Jesus Christus, staan daar, is die ware God en die ewige lewe. Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, jy en ek moet sorg dat hierdie drie vaste wetes diep in ons harte lê. Glo dit en lewe daaruit. Ons weet dat ons aan God behoort. Ons weet, herhaal hy elke keer drie keer. Lees dit gerus op jou eie tyd, want ek wil baie graag dan afsluit vandag met die laaste versie van 1 Johannes 5 vers 21. Hy sê, liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Nou moet ons onthou, teenoor hierdie ware God, Jesus Christus, wat hy aan ons voorgehou het, enig iets wat as plaasvervanger vir ware geloof gebruik word, enig iets wat Christus van sy volledige mensheid of godheid wil stroop, enige menslike gedagte wat voortgee om gesaghebend en meer gesaghebend as die Bybel te wees. En enige iets wat God se sentrale plek in jou en in my lewe mag inneem, tree as 'n afgod na vore. Wat ons dus van die Here Jesus Christus glo, so verstaan ek hierdie 21ste vers. Dit vorm die basis van ons geloof en van ons werk en van ons prediking, van ons hele lewe. Jesus is volkome God en volkome mens. Hy het na die aarde toe gekom om in ons plek en vir ons sondes te sterf. Deur in hom te glo, het ons die ewige lewe en is ons ook in staat om sy wil te doen. Ons antwoord op die belangrikste vraag, wie is Jesus Christus? Moet ons nie alleen deur belydenis nie, maar ook deur ons lewenswandel daagliks sigbaar word dat Jesus Christus my Here is. Die preek sluit dus eintlik af met 'n finale oproep wat die lesers wegroep van die afgode af en oproep tot volhardende stryd teen die afgodiese leringe en praktyke van destyds. Luisteraar, wie 'n vals beeld skep van Jesus Christus, die seun van God, wat mens geword het en wat as mens aan die kruis gesterf het, so 'n persoon is besig volgens Johannes met afgodsdiens. En daarom ten slotte. Johannes sluit sy preek af op 'n baie kenmerkende en 'n liefdevolle manier met liewe kinders hier in vers 21. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Maar luisteraar, jy moet oplet. Dit bevat ook 'n finale oproep. Hy wil naamlik sy lesers wegroep van die afgode en hulle ook tegelijkertyd oproep tot volhardende stryd teen enige lering wat ruik na 'n afgod of na enige praktyk wat afgodies is. Want jy sien wie 'n vals beeld skep van wie Jesus Christus werklik is, is eintlik met niks anders nie besig as afgodsdiens. En wie is hy nou weer? Hy is Jesus die Christus, die seun van God self. Hy het in 'n menslike gestalte onder jou en my kom woon in die wêreld en nou het hy vertrek met sy hemelvaart. Nou is hy aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy weer sal kom om te oordeel die wat al gesterf het en die wat nog steeds op die oomblik wat hy kom lewe. Dat dit intussen hy is wat ons vashou, so sê vers 18, onthef vir my en vir jou dus vir geen oomblik van ons eie verantwoordelikheid om self ook weg te bly van die afgode af nie. Dat ons hom mag ken, is en bly 'n buitengewone genade van God aan sondaar mense soos jy en ek. En ja, om die sekerheid te kan hê van wie hy werklik is en ook van wie ek self werklik is op grond van dit wat hy vir my gedoen het. Daarvoor mag jy en ek God tot in alle ewigheid prys. En daarom 'n slotwoord, luisteraar. As jy enige twyfel het of die Here Jesus werklik die seun van God is en of hy inderdaad self God is, dan wil ek vir jou vra, lees hierdie 5 kort hoofstukkies agter in die Bybel van 1 Johannes. En dan sal jy, as jy mooi kyk na sy uitsprake, baie duidelik sien dat die Here Jesus self God is. Dan hoef jy nie te twyfel, hoef jy nie te skrik vir die ketters van ons eie tyd nie. Dis 'n ou kettery. Serintus was die leier daarvan in Johannes se tyd. En daarom wil ek vir jou die laaste 3 versies lees. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God. Luister nou mooi. In sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Wonderlike wonderlike woorde. My broer en suster, dankie vir die voorreg wat ek gehad het om saam met julle te blaai deur die kort brief 1 Johannes. Ek vertrou ons gaan volgende keer die ronde weer saamloop. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die ware God. Tot ziens.